Citim Cuvântul Sfânt din Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, capitolul 3, primele 6 versete. Apocalipsa, capitolul 3, primele 6 versete. Suntem în ciclul de predici despre cele 7 biserici din Apocalipsa și iată că am ajuns la a cincea dintre ele, care este biserica din Sardes. Iată cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Sardes scrie: iată ce zice cel ce are 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Doamne, binecuvintează-ne la ascultare, cuvântul Tău să ne vorbească tuturor, să ne cerceteze, să ne pregătească chiar de masa Ta, masa împreună cu Tine. Îți mulțumim că ne inviți mereu la masă, să avem părtășie. Astăzi am vrea să vorbești întregii adunări și tuturor celor care au nevoie de o revitalizare în viața lor. De aceea suntem toți gata să ascultăm, să împlinim cuvântul Tău, Duhul Tău să fie peste cuvântul citit și să ne vorbească. În numele Domnului ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Vă salut cu drag în numele Domnului. Mulțumesc din nou pentru invitația de a împărți cuvântul în mijlocul adunării dumneavoastră. Suntem anul acesta la al cincilea mesaj din seria aceasta despre cele 7 biserici din Apocalipsa. De fapt, este un mesaj pe care Domnul Iisus Hristos l-a adus pentru fiecare biserică și mesajul acesta circula. Toate bisericile știau ce a scris Domnul și celorlalte din cercul misionar sau cercul pastoral din Asia Mică. Ne-am uitat la biserica din Efes, la cea din Smirna, Pergam și Tiatira. A venit rândul bisericii din localitatea sau orașul Sardes sau Sardis. Ce mesaj are Domnul Hristos pentru această biserică și ce putem învăța noi astăzi din acest mesaj al Domnului Hristos? Pentru că eu cred că mesajul Domnului de atunci este relevant, valabil și pentru biserica de astăzi. Nu pot să spun că Domnul sugerează că există 7 tipuri de biserici. E greu de spus asta. Iisus vorbește fiecare biserici în mod specific, scanează, se uită la biserică, o evaluează și îi dă un mesaj. De data aceasta, mesajul Domnului pentru biserica din Sardes este unul trist, unul mai pesimist. Și iată de ce. Biserica din Sardes, când Iisus se uită la ea, arăta ca un corp aranjat frumos într-un salon funerar. Cu multe aranjamente florale, eventual muzică așa potrivită, de fundal, dar toți știu că dincolo de fațadă miroase a putrefacție spirituală, a moarte. Păstor de zeci de ani, am fost la multe înmormântări și mereu m-am întrebat de ce noi la înmormântări avem grijă să aducem flori vii, colorate, frumos, poate și din respect pentru familie, pentru viața celui care a plecat, cine știe, dar în principiu noi încercăm să deturnăm atenția de la realitatea morții, realitatea neagră, urâtă a morții. Nu ne place moartea. Acum, gândiți-vă că Domnul Iisus Hristos, când se uită la biserica din Sardes, o vede pe moarte. Așa spune în versetul 1, știu faptele tale, că ți merge numele, că trăiești, dar ești mort. Acum, cum arată cineva pe moarte? Cum arată o comunitate pe moarte? A fi mort înseamnă să fii impasibil, adică să nu mai simți, să-ți mai activezi simțurile pe care le ai, să n-ai compasiune, chiar între membrii comunității. Să trăiești în mijlocul ei, dar să nu simți, să nu ai niciun fel de pasiune pentru cel de lângă tine. Asta înseamnă moarte spirituală. Apoi, un alt semn este că o comunitate pe moarte, un corp care nu mai dă viață, este respingător. Comunitate fără căldură, relații, distantă. Și cel mai evident mod de a îți da seama că o comunitate pe moarte este faptul că nu mișcă, nu e însuflețită, nu are duh. Da? Deci toate acestea sunt semnele unui trup care e pe moarte. Sau, pentru că Iisus spune ceva puțin mai târziu, tot în textul nostru, veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte. Asta înseamnă că nu totul era mort acolo, dar biserica semăna cu un corp neînsuflețit, fără simțire, respingător. Despre ce este vorba aici? Am săpat și eu în toate cărțile exegetice să văd informații despre Sardes. Ce localitate era aceasta? Despre biserica din Sardes găsim foarte, foarte puține lucruri, exceptând textul biblic, așa, aluzii. Trebuie atunci să ne concentrăm pe text, să vedem la ce se referă Hristos când spune aceste cuvinte triste. Ok, în context ne uităm la istoria orașului Sardes sau Sardis și seamănă foarte bine istoria cetății sau orașului Sardes de atunci cu istoria bisericii. E un mesaj oglindă, dacă vreți, cum era orașul cândva și cum arăta atunci, cam așa era și biserica. Biserica arătase cumva, nu, cineva a început biserica, unii spun că a fost chiar Apostolul Pavel într-o lucrare misionară pe care a făcut-o cu ceva zeci de ani în urmă, dar arăta acum rău. Deci paralela este corectă. Istoria cetății Sardes se regăsea în istoria bisericii locale. Sardes sau Sardis a fost o cetate cu un trecut glorios, a fost o capitală a unui regat local, nu foarte mare, pe nume Lidia, și a atins faima în secolul VI înainte de Hristos, apoi a urmat un declin Și cetatea aceasta, care cândva era un fel de centru, al capitala unei mici împărății, a fost tot mai slăbită în ani și a culminat cu un cutremur de pământ în anul 17 după Hristos. Pliniu, un istoric al vremii, a descris acest moment ca unul de cele mai mari dezastre din istoria umanității. Practic, cetatea aceasta a fost distrusă complet. A trebuit un împărat roman pe nume Tiberius să reconstruiască orașul, dar n-a mai fost orașul din vechime. Și când a scris Ioan aceste cuvinte despre Sardes, toți știau istoria orașului și asemăna mult cu istoria bisericii. Orașul atunci trăia din trecut, nu mai avea viitor. Și biserica arăta la fel. O biserică care trăia din trecut, din istoria ce a fost, dar pe moment atunci nu arăta deloc bine. Două elemente, zic, ajută să facem această legătură. În primul rând, orașul era situat pe un deal, dar în mijlocul orașului era un deal mai înalt pe care s-a construit o acropolă. Acropola este un oraș în oraș, un fel de citadelă. Da? Și în mijlocul acestei acropole, acestei citadele, exista practic viața publică, civilă a orașului. Toate instituțiile erau acolo, restul era periferie. E important acest detaliu pentru că în vremurile vechi s-a păstrat o zicală care spunea, referindu-se la ceva ce e imposibil de făcut, că e ca și cum ai încerca să cucerești acropola din Sardes. Adică ceva aproape imposibil de cucerit. Dar istoria spune că orașul a fost cucerit de cel puțin două ori de dușmani și a dispărut faima aceasta de de protecție specială. E important acest detaliu pentru că Iisus, când vorbește bisericii, face aluzie la această perioadă, la cădere, la cucerire, în sensul că și Domnul nostru spune, vorbește ceva despre judecată. Va veni, zice, o judecată dintr-o dată. Așa cum a fost cutremurul acela, da, care a fost un semn divin, puteai să-l iei ca un semn divin, așa, zice, va veni și o judecată peste biserică, dacă nu se trezește, dacă nu se pocăiește. Va veni ca un hoț. Ideea este de judecată neașteptată. Hristos va veni prin surprindere, așa cum vine un cutremur. Deci nu te baza pe trecut, pe acropolă, pe istorie. Trebuie să faci ceva. Biserică din Sardes. Acesta era mesajul. Mai există ceva, un detaliu aici. Ați observat că Iisus vorbește despre haine albe. De asemenea, am găsit în istoria orașului Sardes că a fost un centru comercial puternic, mai ales prin folosirea lânii. Și era cunoscut orașul pentru țesături, pentru covoare, chiar un împărat al Persiei își cumpăra covoare de acolo în trecut. Și Iisus vorbește în limbajul celor din Sardes. Voi știți trecutul vostru, știți forța voastră care a fost, care este, dar, spune Hristos, și reputația aceasta voastră a dispărut în timp, pentru că expresia este, versetul 4, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Asta înseamnă că există câțiva care sunt curați, dar restul, marea majoritate, au hainele mânjite. Da? Vă lăudați că aveți haine albe, curat? Nu, nu, nu. Eu sunt cel care vă asigur, dacă vă pocăiți, am să vă dau aceste haine. Asta e limbajul textului, foarte frumos, de altfel. În concluzie, concluzia acestei introduceri istorice, biserica din Sardes arăta exact cum arăta orașul. Adică, pe moarte spirituală, are majoritatea din interior erau compromiși, mânjiți. Exista o rămășiță, totuși, exista o speranță, dar când te uitai din afară la această biserică, nu puteai fi, puteai fi păcălit, da, puteai fi păcălit, dar cine știa viața internă a bisericii spunea că e pe moarte. Cum arăta orașul, așa arăta și biserica. Deci nu ne miră această analiză dură făcută de Domnul nostru bisericii. Interesant că citind în paralel cele șapte mesaje pentru șapte biserici, până acum, până la biserica a cincea, fiecare biserică totuși avea, știu, ceva ce Iisus lăuda, aprecia. L-a fost la Efes, la Smirna, la Pergam, la Tiatira, dar chiar la începutul scrisorii. De data aceasta, Iisus nu are niciun cuvânt de apreciere. Nic. Chiar dacă și celelalte biserici aveau câteva puncte slabe, da, apăreau ca excepții față de spiritul de ascultare, de viață spirituală. Iisus, adică, ajusta excepțiile și spunea, uite, ai ceva ce trebuie schimbat. Și spunea ce? Pentru biserica din Sardes nu are așa ceva. Dimpotrivă, impresia este că, neavând niciun cuvânt de apreciere, ascultarea în biserica din Sardes, ascultarea de Dumnezeu, era o excepție, nu o regulă. Și asta l-a făcut pe Iisus să spună, ești ca moartă, ești respingătoare, fără viață, dai impresia că trăiești. Deci, cei care erau morți spiritual, adică fără vitalitate, fără vlagă, erau majoritatea, nu minoritatea, în Sardes. Ai câteva nume, spune, este o expresie care vrea să spună că ai o mică minoritate care nu și-au pătat hainele, restul sunt mânjiți. Termenul mânjit aici, apropo, e un termen mai rar folosit în Biblie și unii interpreți cred că se referă la un tip de idolatrie, un păcat al idolatriei care a pătruns în biserică, dar nu avem date să fim siguri de așa ceva. Dar mă întorc la evaluarea lui Iisus. Ăsta e contextul. Și când Iisus zic că scanează, pătrunde în biserică și are mesaj pentru ea, o găsește apatică. Ăsta e cuvântul potrivit. Apatic înseamnă fără pasiune, slăbită, fără putere, indolentă, da? Apatic. Asta vede Hristos. E pe moarte, fără vlagă. O biserică, o parte dintre ei au fost da, o parte importantă. Se mulțumea cu mediocritatea, lipsa entuziasmului, fără convingeri serioase. Te uita așa peste biserica aceea și ziceai, măi, ăștia se strâng de formă. Ăștia se strâng de formă. Ca păstor, ca predicator, să știți că am avut nu odată acest sentiment în multe biserici. Mă întorc însă la Iisus, pentru că Iisus Hristos punctează două lucruri, două evaluări, dacă vreți, se desprind. Întâi, când se uită Iisus peste biserică, vede aparența, vede un fel de imagine a unei comunități care încerca să ascundă realitatea. Aparența era bună. Zice, da, zice, ai niște fapte bune, îți merge numele că trăiești. Dar nu e așa. Ăsta e primul lucru pe care spune Hristos. Ești aproape ca un cadavru. Ai câteva semne de viață, dar în ansamblul cel care știa situația din interior, știa că biserica asta nu are vitalitate. Adică avea fapte bune, zel poate pentru lucrare, făcea niște activități. Social arăta bine, spiritual era un dezastru. Și Hristos, când se uită peste o biserică, nu se uită întâi la partea socială, la partea de activități ale noastre, ci la partea de viață spirituală. Și se deghiza bine. Se ascundea bine. Deghizarea socială ascundea moartea spirituală. Îmbrăcămintea din afară păcălea. Faptele din afară arătau ca haină de lână plăcută, albă, poate. Faptele din interior însă erau mânjite, compromise. Și ochii lui Iisus spun, văd totdeauna dincolo de aparențe. Iisus vedea un schelet, comunitate pe moarte, mirosea mort spiritual. În afară nimic nu arăta aceasta, dar în interior totul mergea rău. Funcționau toate la suprafață, dar cum spunea ei, eu o vorbă, am găsit-o undeva, asta era pacea mortului. Când te uiți la un corp mort, zici, domnule, pace, deci nu mai are viață, dar e o păcăleală. Știți, mă duce gândul la ce a spus Domnul când l-a trimis pe Samuel să găsească un împărat pentru Israel. Și se duce la casa lui Ișai, care avea câțiva băieți acolo, și prorocul a fost păcălit de aparențe. A venit unul, el mai mare și mai tare, arăta bine din profil, așa, nu? Cine știe? Și prorocul zice, ăsta trebuie să fie alesul Domnului, ăsta va fi împărat, băi, trebuie cineva reprezentativ, nu? În față. Până și prorocii greșesc evaluările. Și Domnul spune, de ce te uiți la el așa? Zice, omul se uită la ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă. Asta face Hristos. Se uită peste biserică și zice, credeți că mă păcăliți cu chestiile astea voastre exterioare? Știu motivațiile voastre, știu viața lăuntrică. De aceea, a doua evaluare pe care cred că o face Hristos aici, după ce vede aparența, merge la problema în interior. Ce problemă era acolo? Evaluarea lui Hristos am numit-o eu ca nominalism. Nominalismul vine la nume, adică să trăiești doar cu numele, să nu onorezi ceea ce reprezinți. O autoamăgire, o iluzie. Pentru că uitați ce spune versetul 2. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Aici am început să mă apropii de diagnostic, pentru că nu-mi dădeam seama ce a văzut Hristos. Păi bine, a stabilit că e aparență, că e moarte spirituală, că abia mai trăiește, bun. Dar ce a determinat aceasta? Spune Domnul, n-am găsit faptele tale desăvârșite. Avea fapte bune, uitați că așa începe, știu faptele tale. Dar Iisus poate a văzut, ca și la alte biserici, știu, câta dragoste, câta răbdare, câta credință. Puțin, adică. Asta e limbaj bănățean, am început să-l învăț eu. Dar ele nu erau trăite așa cum aștepta Hristos. Erau acolo, dar nu desăvârșite, nu complete. De ce? Motivele erau greșite. Poate că unii făceau anumite fapte din egoism sau ca mercenarii, le făceau ca înaintea oamenilor, din mândrie, pentru imagine, și nu ca înaintea lui Dumnezeu, că asta m-a frapat. Și nu sunt desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Înseamnă că le făceau înaintea oamenilor, pentru oameni. Adică să faci faptele acestea bune, religioase chiar, dar ca să fii admirat, votat, ștampilat de oameni. Îmi aduc aminte de cuvintele Domnului, vă amintiți din predica de pe munte, Matei 6, când spune: atunci când vă rugați, atunci când postiți, atunci când aduceți milostenie, să nu faceți toate aceste fapte religioase pentru ca să fiți văzuți de oameni. Pentru că Tatăl vostru din cerul știe. El, înaintea Lui contează cum le faci. Nu ca să fii admirat de oameni, aplaudat de oameni. Deci, important este și ce nu se găsea în Sardes. Nu se găsea viață. În toate aceste fapte pe care le făceau, nu exista putere spirituală, viață spirituală. Asta e problema. Trăiau cu numele sau în virtutea a istoriei, a numelui pe care și l-au creat. Deci, și încă ceva, ați observat că biserica asta din Sardes n-a avut parte de problemele pe care le-au avut celelalte biserici. Nu aveau probleme cu persecuția, nu aveau probleme cu erezia. Iisus nu vede nimic din acestea, nu aveau probleme cu iudaizatorii care creau mereu probleme în bisericile nou create de Apostolul Pavel sau de alți apostoli. Lipsea ceva. Ce lipsea? Provocarea. Nu-mi place cuvântul ăsta foarte mult, dar era o biserică care nu era provocată de nimic rău. E rău asta. De ce? Pentru că te determină să trăiești în confort spiritual. Orașul era prosper financiar, dar sărac spiritual. Și asta se reflecta și în biserică. Asta a dus la nominalism, adică figura doar cu numele. Asta înseamnă nominal. Figurez doar cu numele. În aparență, o biserică activă, viguroasă, cu fapte bune, dar înaintea lui Dumnezeu toate erau eșec. De ce? Pentru că se făceau formal, fără puterea Duhului Sfânt peste toate aceste fapte. Există așa ceva? Există. Hristos vede așa ceva. Îți trebuie putere de discernământ spiritual excepțională ca să vezi, să pătrunzi, să-ți dai seama ce se întâmplă dincolo de aparențe. Dar asta face Hristos. Și Hristos se uită peste biserici astăzi și în aparență arată bine, da? Dar și-au pierdut puterea spirituală. Dau impresia că merg bine, dar sunt formale, adică formate din creștini formali, nominali, doar cu numele. E plină lumea asta, e plină lumea creștină de astfel de biserici. Am călătorit mult în ultimul timp prin diasporă, prin orașe, țări, America, Europa. E plin creștinismul de nominalism, doar cu numele. Nu mai participă la viața bisericii, renunță ușor la valori, nu luptă pentru valorile pe care le-au moștenit. Uitați-vă la Europa noastră ce se întâmplă. Nu mai există voci, nu mai există forță. Unde-i biserica? Unde-i vocea bisericii astăzi? Mi se pare că acest diagnostic pe care Iisus Hristos l-a pus bisericii din Sardes este potrivit pentru biserica din Europa. O rămășiță mai este. Exact ce spunea prorocul în vechime, Isaia 29, și reluată expresia și de Domnul Iisus: poporul acesta, genorul acesta, mă cinstește doar cu buzele, dar inima este departe de mine. Sau cum spunea Pavel lui Timotei, Există creștini doar cu o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Deci, în aparență ești evlavios. Te îmbraci bine, vii, ești, ai locul tău, îți faci datoria. Dar n-ai putere. N-ai putere, nu schimbi nimic în jurul tău, nu schimbi nimic în familia ta, biserica ta. N-ai putere. Vedeți cât de tăios este cuvântul lui Hristos pentru noi toți. Să știți că ce se întâmplă acum în Europa, acum au început să apară provocări, dar și ele vor dispărea. Ne-am obișnuit cu binele, totul merge bine față de perioada comunistă, când eram supus sub presiunii. Noi nu avem nimic, nici o provocare așa pe față. De aceea nu este nici luptători. Nu-i văd ridicându-se, luptând, uite, pentru această valoare. Dau viață! Foarte puțin. Încerc să fac o comparație chiar cu România, care încearcă să lupte acum pentru niște drepturi pe linia juridică, a legislației, și pe cândva au fost 5-600 de mii în stradă, acum 5-6 mii. A dispărut ceva. Deci, de ce? Și poate că am să vă spun mai târziu ceva istorie. Poate că cel rău știe ce să-ți ofere între timp să-ți piară pasiunea. Că undeva a dispărut motivația. Motivația. Bun. Iisus Hristos, zic că așteaptă altceva de la biserică. Așteaptă realism, adevăr, autenticitate, transparență și nu o găsește viață și nu o găsește Biserica din Sardes. De aceea are câteva avertizări. Avertizările sunt scurte, imperative. De exemplu, versetul 2, veghează, 1, și întărește. Versetul 3, adu-ți aminte, ține și pocăiește-te. Eu le-am grupat în două mari categorii. Avertizările Domnului, pentru că ce îmi place foarte mult și cu asta, de fapt, voi și încheia mesajul de astăzi, îmi place foarte mult că Domnul Iisus Hristos nu își părăsește biserica niciodată, indiferent cum arată ea, chiar dacă e pe moarte. El și-a dat viața pentru biserica lui. De aceea Hristos vine cu un plan de revitalizare a bisericii din Sardes. Un plan de revigorare. Și planul lui e cuprins în câteva porunci clare, nenegociabile, în care Hristos spune, asta trebuie să, dacă vrei viața spirituală, asta trebuie să faci. Nu există altă variantă decât să faci pașii aceștia. Și zic, i-am grupat, întâi Hristos vorbește despre veghiere. Veghează, întărește ce rămâne. În alte traduceri, expresia este de genul stai treaz, trezește-te, fii vigilent. Ideea este că datoria bisericii este să vegheze, să ne trăim prezentul în lumina viitorului, trebuie să fim gata de judecată tot timpul, să fim veghetori, sau cum spune Pavel în 1 Tesaloniceni 5, zice, să nu dormim așa cum dorm cei mai mulți, să veghem, să fim treji. Da. Sau în, și în Romani 15, dar mai ales în Evrei 3, Evrei capitolul 10, mereu Pavel vine cu ideea să veghem unii asupra altora. Adică, la ce se referă? Există rămășița. Rămășița se referă la cei care nu și-au mânjit hainele, sunt încă, au viață în ei. Pe ei ne bazăm. Ăștia nu dorm. Ăștia veghează. Apelați la ei. Da? Spune Hristos. Ăștia să vă trezească și pe voi. Dar e foarte greu, nu-i așa, să stai treaz când ceilalți din jur sunt adormiți. Ați trăit sentimentul ăsta. Să vrei să rămâi treaz când ceilalți dorm. Am trăit asta în armată. Țin minte, făceam planton. Da, când toți din plutoni dormeau bine, eu trebuia să stau 3 ore planton de la 2 la 5 dimineața, când e mai rău. Vai, ce luptă! Atunci, pentru prima dată, am trăit cu adevărat sentimentul ăsta de neputință. Dar asta e chestie personală. Vreau să vă spun altceva. Când a dormit Germania, Germania era adormită când a apărut nazismul. Hitler. Sunt mai multe filme interesante, le-am urmărit cu imagini și date precise despre ce s-a întâmplat în anii 30, când Hitler a ajuns la putere. Și un fragment care trebuie menționat și despre care se vorbește prea puțin, nu e partea politică, socială, ci mă refer la partea spirituală. Perioada aceea se spune că erau cam 18.000 de pastori ai bisericii evanghelice luterane din America, din Germania. 18.000 de pastori. Doar 7.000 din 18.000 s-au opus deschis clauzei ariene, prin care erau interziși a lucra în biserică creștinii care descindeau din evrei. S-a ridicat o așa numită biserică mărturisitoare, care a protestat față de ideile acestea de segregare, de ură și împotriva lui Hitler chiar. Dar, asta v-am spus, pe parcurs, Hitler, foarte viclean, a oferit câteva cadouri acestor pastori și bisericilor. Le-a făcut anumite favoruri financiare și nu numai. Doar ca să fie de acord cu proiectul lui, cu planul lui. Și din 18.000, nu? Minus 7, 11.000 de pastori au fost de acord. Unul dintre cei care s-au opus acestei capcane a vicleanului, a răului, a fost Dietrich Bonhoeffer. Era teolog tânăr atunci, conducea tineretul Bisericii Evanghelice din Germania. Un băiat foarte inteligent în vremea aceea. El s-a opus public, dar era împreună cu ceilalți în minoritate și de aceea nu au fost ascultați, n-au avut impact. Eșecul creștinilor germani de a rezista nazismului s-a datorat aceste lipse de moralități, de integrități morale clare. Au rezistat doar creștinii care aveau rădăcinile ancorate în rațiune și conștiință, cum se justificau ceilalți, și în cuvântul veșnic, viu al lui Dumnezeu. Și de aceea au rezistat unii. Bonhoeffer și alții au fost omorâți până la urmă. Asta se întâmplă când adormi împreună cu ceilalți. Și asta cere Hristos, să veghem unii asupra altora, să nu adormim. Aveți grijă, când vezi că cineva nu mai are viață spirituală, trage-l de mânecă, du-te la el, caută-l. Ce-i cu tine? Are ceva, are o problemă. Asta înseamnă o biserică vie. Bisericile moarte, da, apatice sunt cele care nu-i pasă, nici nu te întreabă. Nici când am mâna cu el, ce mai fac? Da. Când vezi că e mai trist, zici, nu mă bag. Aici ai problema, aici trebuie să mă investesc, să-l caut, să mă întâlnesc cu el, cine știe ce probleme are și mai bine nu mă bag. Și această neutralitate spirituală costă biserica. Nu, când sunt probleme la unul dintre ai noștri, trebuie să intervenim. E ca și trupul, nu? E metafora cu trupul. Dacă un deget nu te doare și nu-i funcțional, ce face corpul? Caută să rezolve, nu? Creierul gândește, celălalt, mădularea ajută. Numai atunci corpul are viață, putere. De aceea Hristos spune, vegheați și întăriți ce? Ce a mai rămas? Asta e traducerea mai bună, ce rămâne sau ce a mai rămas, ce ai primit, cum spune în versetul 3. Nu știu exact la ce se referă, textul nu spune, dar mă gândesc că se referă la acele chiar învățături, chiar tradiții, reguli vii. Că există reguli vii, tradiții vii, care țin în continuare viața unei biserici. Nu scheia, dar sunt totuși acolo. Problema în Sardes era că aceste forme nu erau umplute cu putere divină. Că și noi avem tradiții, nu? Avem reguli. Uitați, și acum vom avea cina Domnului după îndoiala casei. Dar trebuie să fie putere ca să aibă efect. Asta lipsea în Sardes. De aceea, frați și surori, nu lăsați ca adevărul să moară în biserică. Țineți la adevărul primit. Aduceți rod cu adevărul pe care l-ați primit. Există mai multe texte, unul trebuie să-l citez în întregime din Isaia 59, tot avertizare, că era vorba de poporul Israel în vechime. Isaia 59, să vedem versetul 13. În acel context spune așa, când poporul încearcă să se pocăiască înaintea de Dumnezeu, spune, am fost vinovați și necredincioși față de Domnul, am părăsit pe Dumnezeul nostru, am vorbit cu apăsare și răzvrătire, am cugetat și vorbit cuvinte mincinoase și astfel izbăvirea s-a întors înapoi și mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a poticnit în piața de obște. Și neprihănirea nu poate să se apropie. Adevărul s-a făcut nevăzut. Foarte interesant. Deci când tot așa se face o evaluare, o analiză, de ce am ajuns în robie, de ce am pierdut viața? Pentru că adevărul s-a făcut nevăzut. Adică, la ce mă refer? Există un miez, o esență a adevărului creștin, care el funcționează și în anumite forme. Că n-ai cum. Acest adevăr n-are voie să fie pierdut. Pentru că acela, miezul acela dă viață. Eu cred că un adevăr de acest gen este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia. În momentul în care ai scos Biblia, ești un club oarecare și sunt în biserici, întâlniri, le vezi la televizor, care nici nu citesc Biblia. Păstori care nici măcar nu au grijă de Biblie, nici nu o știu, vorbesc numai lucruri care gâdilă, care sunt plăcute. Mi-amintesc de o ilustrație, nu știu cât, n-am toate datele, dar despre un predicator care a vizitat o biserică și a observat că nimeni nu își aducea Biblia la biserică. Toți veneau cu mâinile goale, poșetuță, ce, telefonul mobil poate, nu? Și discret vizitatorul predicatorului spune pastorului local îngrijorarea lui, mai ales că urma să citeze în predica lui de mai multe ori din Biblie și aștepta ca poporul să-l urmărească. Dar ei n-aveau Bibliile cu ei. Și spune pastorului, cum, zice, voi face că eu trebuie să citesc din Biblie și poporul să mă urmărească? Și voi, la care pastorul i-a răspuns, zice, nu-ți fă nicio grijă. Grijă, avem o Biblie pe ambon. Da, arată așa superficialitate. Ceilalți n-aveau nicio grijă. Sigur că nu era putere. Avem niște valori moștenite, frați și surori, care dacă acestea sunt scoase afară, va veni moarte spirituală. Apatia. De aceea Pavel, când îi scrie lui Timotei, are grijă niște chestii foarte simple. Uitați în 2 Timotei, capitolul 1, știți că această epistolă se spune că a fost ultima scrisă de Pavel. era în închisoare. Ce scrie unui tânăr lucrător din închisoare, unui ucenic? Esența. Îi pui în cuvinte simple. Și uitați ce îi spune lui Timotei, așa pesărite. Versetul 5. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută sau neipocrită, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Deci este ceva ce vine de la alții, moștenire, chiar din, pe linia familiei. Este o credință neipocrită, un realism pe care tu l-ai primit. Ai grijă de el. Sau versetul 6. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine, prin punea mâinile. Poate că, înțelegi, adevărul zace într-un dar duhovnicesc pe care l-ai primit. Să ai grijă de el. Versetul 8. Să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Adică este o Evanghelie, un miez al mărturiei, nu, a veștii bune a mântuirii. Versetul 13. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Da, dreptarul învățăturilor sănătoase. Există un miez de învățătură. La ăla să nu renunți. Că Dumnezeu există, cum e creat de Dumnezeu, a căzut în păcat, trebuie să fie mântuit. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său Iisus Hristos să moară pentru om pe cruce, da? Și să ne dea speranța mântuirii. De aceea a înviat din morți, să înviem și noi. Și biserica s-a născut din această lucrare, noi suntem parte a ei și așteptăm revenirea, finalul istoriei. Ăsta e miezul. Nu trebuie multe să nu-ți dai seama. Asta e. Asta trebuie să spui la toți. Dreptarul învățăturii sănătoase. Sau versetul 14, lucrul acela bun care s-a încredințat păzește prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Vedeți, ce spune Pavel este că trebuie să veghezi, să întărești, da, ceea ce ai primit. Întorcându-mă la textul nostru din Apocalipsa, din nou versetul 3, adu-ți aminte, dar, cum ai primit ce ai auzit, ține și pocăiește-te. Adu-ți aminte de ce ai primit, de moștenirea ta, de binecuvântările Harului Dumnezeu, de aceea ești aici. Nu trebuie să cauți ceva nou, doar să ții ce ai primit. În momentele acelea de criză, nu faci experimente. O biserică care în criză face experimente e greșit. Adică ce spune Hristos este, întoarce-te la rădăcini, vezi ce ai pierdut pe parcurs, vezi unde nu este viață, că faceți ceva. De ce? Ce e acolo? E ca și metafora aceea foarte frumoasă din Geneza, în care Iacob se întoarce la unde, când era în criză, la fântânile pe care le-a săpat părinții lui, pe care le-a săpat Avram, și le dă aceleași nume. Adică există niște izvoare de viață care în momente de criză, când nu ai ce bea, trebuie să te întorci la ele. Care să cine? Poate că e izvorul Evlaviei. Da, poate că este izvorul uceniciei. Poate că este izvorul cuvântului. Da, memorarea Bibliei. Poate că este izvorul rugăciunii. Asta vrea să spună și metafora. Care e promisiunea Domnului? Dacă faci aceste lucruri și te pocăiești, adică încetezi să mai păcătuiești, că asta înseamnă pocăința, să încetezi, să stai în letargie și să începi să prinzi viață. Și care e promisiunea Domnului? Îmi place mult partea aceasta, pentru că așa, din când am citit prima parte, m-am întristat și am zis, ce Evanghelie este aici? Dar Hristos este viu și Hristos are... El avertizează, dar cu speranță. Toate avertizările lui Iisus sunt cu speranță. deși moartea este aproape, există posibilitatea înnoirii. Asta vrea să spună. Există o rămășiță acolo în biserică, câteva nume, cei care nu s-au compromis cu ipocrizia, imoralitatea sau idolatria. Da, va fi o judecată, nu știm exact la ce se referă. Poate e o aluzie la judecata finală, dar Iisus le cere pocăință pentru că va veni această judecată locală, dar și va fi o judecată neașteptată. Însă, dacă faci acest lucru, dacă te întorci la ce ai primit, dacă recunoști că acolo ai părăsit ceva, ai pierdut pe drum ceva și te întorci la sursele de viață, de putere, am câteva promisiuni pentru tine. Întâi, spune Hristos, versetul 5, celui ce va birui. Înainte, versetul 4, vedeți că am uitat, ei zice, vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb. Aluzie la lână, la centrul Sardisului, da? Stătea în comerțul acesta cu îmbrăcăminte. Asta, nu știm exact la ce se referă să fim împreună cu Domnul îmbrăcat în alb. Unii cred că se referă la învierea trupească. Posibil. Dar mai degrabă este un sens spiritual aici. E o promisiune că atunci când faci ceea ce îți cere Hristos, El vine la părtășie cu tine. Te consideră vrednic, așa spune puțin mai încolo, fiindcă sunt socotiți, sunt vrednici, zice versetul 4 la final. Albul trimite la ideea de neprihănire, de îndreptățire. Vrednicia este, înaintea lui Dumnezeu, este nu prin faptele tale, sper că ai înțeles asta, ci este prin ceea ce a făcut Hristos. De aceea tu te prezinți înaintea lui Dumnezeu prin alb justificat, adică îndreptățit, înaintea lui Dumnezeu, datorită a ceea ce a făcut Hristos. Și apoi spune versetul 5, zice, nu-i voi șterge nici de cum numele din Cartea Vieții. Foarte puternic. La ce se referă Cartea Vieții? Sunt tot felul de teorii, așa în fugă vă dau câteva. Unii cred că era un obicei al vremii în care numele criminalilor condamnați erau șterse din niște registre civice înainte de executarea lor. Greu să credem asta. În Vechiul Testament apoi există aluzie la Cartea Vieții în poporul Israel, adică să fie înregistrat ca cetățean în poporul ales al Dumnezeu, poporul Israel, însemna să fie în Cartea Vieții și să ai parte de toate privilegiile poporului. Poate că nici asta nu este. Alții spun că aluzia este la decizia lui Dumnezeu de a da viață, deci, adică fiecare om e scris în această carte a Creatorului. Când ne-a creat Dumnezeu, a deschis o carte a vieții. Cartea vieții se referă la faptul că tu ești viu, noi toți suntem vii și am fost trecuți toți, da, cu identitatea noastră specială, ADN-ul nostru, cine știe, într-o carte a vieții Creatorului. Posibil, pentru că există aluzii, Psalmul 139 te poate ajuta. Nu? Că în cartea ta sunt scrise toate zilele. Nu? Poți să te gândești la asta. Dar poate că această carte a vieții se referă la altceva. Și asta e, să zic, interpretarea mea preferată, în care cartea îi cuprinde doar pe cei aleși, cei care sunt în împărăția lui Dumnezeu, cei care au primit viață veșnică. Cartea vieții se referă la cei care au primit viață din Dumnezeu, care sunt născuți din nou, care sunt partea împărăției lui Hristos. Cartea aceasta a vieții există. Sper că ești scris în ea. Eu sunt, am fost, mi-am dat numele, da? Am fost umplut de viață prin Duhul lui Dumnezeu. Și cei care vor persevera, care vor birui până la capăt, spune cuvântul Domnului, care vor rămâne credincioși până la capăt, vor rămâne înscriși în această carte a vieții. Și mai este încă ceva foarte frumos, tot aici, versetul 5. Nu numai Hristos zice că voi avea intimitate cu ei, vor fi în siguranță în cartea vieții. Versetul 5, partea a doua, spune: voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor din cer. Minunat. Adică se va confirma faptul că ai fost deja scris în cartea vieții. Da? Și Hristos însuși va spune: da, da, El este al meu. Slavă Lui. Acum, în concluzia acestui mesaj, câteva lucruri practice ce ne-ar putea ajuta astăzi. Am observat că există biserici, există comunități care nu au viață, nu au impact, nu au mărturie. Și știți, când o biserică nu merge cum ar trebui să meargă, caută vinovații. De obicei, vinovații sunt în afară. Păi, diavol, găsim noi, diavolul e de vină. Alții spun: nu, persecuția e de vină. Da, da. Alții: eretici, ăia care au venit s-au stricurat, apostolii falși, ăștia sunt de vină. În biserica de Sardes n-a fost nicio problemă de acest gen. Problema era în interior, nu venea din afară. Era apatia, lipsa de viață. N-a fost o biserică care n-a fost supusă presiunilor din afară și a pierdut suflul din interior, din lipsa vegherii, din neatenția acordată lucrurilor pe care le-au primit și nu au mai apelat la ele. Arăta ca un muzeu. Muzeu, adică ce am făcut noi în vechime. Știu, uite, poți să spui asta, nume, poze, fapte, arată bine. Multe biserici arată bine din afară. Uite, asta e istoria noastră, dar e moarte în interior. Moarte spirituală, sigur. E ca și cum prin aceste acțiuni de afară, era și o poezie în tinerețea mea: nu vopsiți peste rugină. Vă amintiți de poezia asta? Recitată de cât de sute de ori am auzit-o. Dar ideea e grozavă. Adică, dacă e rugină, nu vopsi peste ea, că nu rezolvi problema cu asta. Nu? Pentru că asta duce la moarte sigură. Și de aceea unele biserici asta fac. Acoperă problemele din interior. Se refugiază în trecut. Compromit adevărul primit. Prin tot felul de lucruri. Nu las vedere. Cineva a spus că multe comunități creștine, biserici, ca și instituții, au făcut tranziția de la creștinism la bisericism. Adică biserica transformată în religie. Bisericismul se referă la viața bisericii bazată pe structuri, pe programe, adică pe nume. Și astfel de bisericismul, să știți că este susținut de nominalism puternic. Nu e creștinismul la viu. E o instituție care, îi zice biserica, e alimentată de creștinii nominali, care n-au viață. Groznic. Nu știu ce... Dacă ar fi, merită făcută analiză foarte serioasă astăzi, fiecare biserică ar trebui să o facă. Dar așa, privind în ansamblu, eu am găsit deja câteva probleme care au dus la acest nominalism, la această lipsă de vlagă a trăi cu numele. De exemplu, supralicitarea prosperității materiale. Prosperitatea materială, da, care nu e, n-are viață spirituală, da, ucide spiritualul. Apoi există activismul acesta exterior care poate omorâ viața spirituală. Adică știți cum e? Să fii foarte activ, dar să n-ai părtășie cu Iisus. E doar o spăială. Dar la suprafață. Poate că, știți, ar trebui să ne uităm la modul de la modul în care, sau ritmul în care avansăm. Pavel spune lui Timotei, zice, înaintarea ta să fie văzută de toți. Întrebare. Se vede înaintarea ta spirituală? A mea. Când mă întâlnesc cu unii, cu alții, spun, ești mai matur, ești mai biruitor. Se vede că te adâncești sau... Bisericile, pot să spui și despre biserici așa. Biserice, asta ar trebui să arate. Mereu înainte, mereu face ceva, mereu înaintează. Dar dacă nu este niciun semn de avansare, e semn că moartea se instalează acolo. Sau credința apatică, credința fără viață, credința fără fapte, spune Iacov, e moartă. Exact asta e. Tu spui că ai credință, dar n-ai fapte. Același lucru. Deci, ce să facem? Dacă acesta e diagnosticul lui Hristos, pentru multe biserici, ce ar trebui să facem? Păi, ați mai văzut și la televizor cum funcționează o ambulanță când merge la un accident și recuperează. Are toate aparatele ca să resusciteze, să ajute, nu, să nu moară cel din accident, și toate sunt acolo și tot se concentrează pentru a revitaliza corpul celui care a fost rănit. Cam așa cred că Iisus vrea să spună. Când ești un corp pe moarte, când nu mai dai semne de viață, abia mai licăre ceva, trebuie să intervii radical. Trebuie să intervii puternic. Și interesant că Iisus spune foarte bine ceva. Și anume, mi-a plăcut asta, Iisus nu le cere membrilor vii din biserica din Sardes, rămășiței, să plece. Auziți, faceți o nouă biserică. Eu zic așa, Iisus, faceți biserica noua viață, sau nu știu cum, mergeți în alt cartier din Sardes, că asta e soluția. Sau plecați de acolo, cât mai repede, că sunteți minoritate. Nu, Hristos le cere să rămână și biserica trebuie, adică, să se uite la ceea ce încă e viață, biserica. Să se uite după ce a rămas viu, unde mai este putere, și de acolo să înceapă revitalizarea. Uită-te, zice, la ce ai primit. Da, pocăiește-te, îți pare rău că n-ai mers bine, dar acolo este sursa, încă în interior. Ia vezi ce trebuie adus la viață și ce ar putea fi adus la viață. Poate că ar trebui să fie adusă la viață închinarea bisericii. Că închinarea e prea formală, așa, și n-are putere. Și trebuie să umblați la forme ca să găsiți funcția bisericii din nou. Funcția bisericii este să dea gloria lui Dumnezeu și să schimbe închinătorii. Păi dacă nu se schimbă închinătorii, trebuie să umbli la formă. Sau poate că sursa de viață încă care mai este ucenicia. Consolidați ucenicia, luptați ca din nou să fie adusă ca prioritate în viața bisericii. Investiți-vă în alții. Nu doar stați și așteptați să se întâmple ceva. Până nu te duci tu să faci, să te investești și în cei din afară și la cei dinăuntru, nu se va întâmpla nimic. Poate că e mărturia. Uite, mergeți la mărturie, la evangelizare, misiune. Nu poți să stai să-i aștepți pe oameni în clădirea bisericii. Du-te tu la ei. Trebuie să faci o nouă regândire, revitalizare. Nu poți să-i spui de la gardul tău, să-i spui celuilalt, auzi, hai la noi, să faci ca noi, să gândești ca noi, să crezi ca noi, da? Și dacă faci toate acestea, vă primim la noi. Nu. Trebuie făcut ceva. Strategia nu-i bună, înseamnă. Trebuie, poate, să te duci tu la el, să fii misional, să iei tu inițiativa. Era o vorbă, nu știu dacă am tradus-o bine din engleză, Dacă nu evangelizezi, canibalizezi. Nu ieși în afară, vă mâncați înăuntru. Cam asta ar fi. Deci poate că evangelizarea trebuie resuscitată, misiunea, noi strategii, mai multă empatie, mai multă inițiativă, dragoste, bunătate. Nu știu, vedeți, fiecare biserică ar trebui să se gândească, că asta e ideea lui Iisus. Ia uite-te ce mai este viu, ce mai funcționează, formele alea pe care eu vi le-am dat, le-am lăsat, au venit peste voi ca moștenire. Poate că este Biblia, din nou la Biblie, înapoi, la memorare, la studiere, regândiți predicarea, regândiți, știu eu, studiile biblice. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos spune că soluția s-ar putea să fie în interior. Nu așteptați ceva din afară. Este ceva ce ați pierdut pe drum. Este ceva ce nu mai faceți, nu mai are viață. Să nu dați impresia că depindeți de trecut. Noi nu ne închinăm trecutului. Nu. Cândva au funcționat anumite lucruri în trecut, dar azi pot să nu mai funcționeze. Să nu faci din tradiție zeul tău. Poate că greșim că ne suntem preocupați prea mult de forme care nu au viață. Poate că iubim mai mult sistemul decât pe Hristos. Poate că umblăm mai mult după cele materiale și mai puțin după cele spirituale. Undeva trebuie să găsim problema. Și mi-am notat o imagine cu care vreau să închei, de altfel. Nu știu dacă ați citit vreodată despre anul de veselie. În Levitic 25, dacă vreți citiți acasă, un capitol mai lung, Dumnezeu cere următorul lucru. Ca la 50 de ani, poporul Israel să se oprească în al 50-lea an, să nu mai semene, să nu mai culeagă rod, să trăiască din ce a primit pământul, ce le-a dat pământul în anii din anii trecuți. Și Dumnezeu le spune să nu vă îngrijorați, eu sunt Dumnezeul vostru, fiți siguri că o să aveți ce mânca. Dar faceți pauza asta, faceți schimbarea asta. Și nu numai atât, pământul să revină vechiului proprietar, da? Și dacă îl răscumpără să fie fără dobândă și să îi se șteargă și datoriile. Da, toate astea sunt în anul de veselie. Ca și cum e foarte ciudat numit așa. Ce veselie să ai, să ștergi datoria celuilalt, să răscumperi așa, să pierzi, adică nu ai niciun profit. Ce veselie e pentru un evreu să n-aibă profit. Nu? Cam așa ar veni. Dar vreau să vă spun ceva ce poate nu știți. Israelul n-a ținut niciodată în istoria lui anul de veselie. Au neglijat această poruncă al Domnului. Au făcut altele, dar anul de veselie nu l-au ținut niciodată. De ce? Cine să fie vesel, nu? Să piardă controlul, posesiunile? Și poate de aceea n-au înțeles cum lucrează Dumnezeu, au căzut mereu în idolatrii, n-au avut viață spirituală, au ajuns în robie și nu și-au mai revenit. Poate că, zic, semnul ar fi că noi ar trebui să celebrăm un astfel de an. Să ne oprim, să ne resetăm, să renunțăm la anumite structuri. Ce ziceți? Nu e un mesaj de veselie. Și n-ar fi un an de veselie. Poate că nu trebuie să fie un an. Poate să fie câteva zile în care hai să ne resetăm, hai să vedem ce e de făcut. Suntem, nu mă refer la biserica dumneavoastră, mă ascultă și alții, poate că îți dai seama că trebuie viață din nou, trebuie făcut ceva pentru biserica ta, grupul tău, familia ta. O resetare. Asta cere Hristos. Să ne pocăim de ce am făcut rău și să consolidăm vechile valori, da, pe care El ne le-a lăsat. Și închei cu această imagine a lui Hristos, pentru că El, despre El e vorba aici, în primul rând, că Iisus Hristos nu-și abandonează biserica. Chiar dacă nu vede anumite semne vitale, El are un cuvânt pentru cei care doresc din nou viață spirituală, pentru acea rămășiță. Și vreau să te întreb, ești tu printre aceștia? Sper că ești. Și Hristos cu tine poate începe, face ceva. Ne apropiem de masa Domnului cu acest gând de speranță, de viață. Hristos asta a făcut întotdeauna. Să știți că și celebrarea mesei Domnului asta face. Într-un fel ne resetează spiritual pe toți. Ne prezentăm din nou înaintea Lui. Ne iartă greșelile, păcatele. Ne curăță în sângele Lui și mergem mai departe. Acestui Hristos, care este și judecător, dar este și iertător și bun Lui, să fie toată slava vecii vecilor. Amin. Amin.